7.
La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ezitările și șansele ratate de România și Republica Moldova în ultimii 20 de ani se pot răzbuna, crede fostul premier român Mihai Răzvan Ungureanu.
Istoria, domnul meu, nu se mișcă înspre est, se mișcă înspre vest. Și cine stă împotriva ei riscă să moară fără recunoaștere.
Cum poate fi formalizat rolul cheie pe care femeile îl joacă în orice comunitate rurală?
Și rubrica Cui e frică de NATO? Astăzi un interviu cu ministrul apărării Vitalie Marinuța.
La început ascultați buletinul de știri. Un oficial al Uniunii Europene care verifică aplicarea planului de acțiune al Moldovei pentru liberalizarea vizelor a spus astăzi la Chișinău că autoritățile moldovene au restanțe la combaterea corupției și reformarea justiției. Stefano Manservisi a spus la o conferință de presă cu vicepremiera Natalia German că așteaptă din partea autorităților moldovene dovezi că sunt în stare să abordeze un caz important de corupție, nu doar să enumere legi adoptate. Oficialul european a reamintit că un prim raport al Comisiei Europene despre cum aplică Moldova condițiile pentru liberalizarea vizelor este așteptat peste câteva săptămâni. El va fi crucial pentru decizia Comisiei Europene de a propune sau nu Parlamentului și țărilor membre liberalizarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni. Ziarul Adevărul a dezvăluit astăzi că un om de afaceri născut la Râbnița, soția unui viceprimar al Moscovei, un miliardar de origine uzbecă și o familie cecenă, se numără printre acționarii controversatei firme rusești care a primit în concesiune de la guvernul Leancă aeroportul internațional Chișinău pe jumătate de secol. Printre acționarii uzinii de locomotive Kolomensky Zavod, care deține o parte a firmei concesionare Avia Invest, se numără și omul de afaceri Serghei Glinca, născut în satul Plopi din raionul Râbnița. Adevărul mai scrie, citând Forbes, că Glinca ar fi finanțat partide moldovene de opoziție între 2005 și 2007, fără să precizeze care anume. Poliția de la Moscova spune că a fost reținut un suspect în cazul asasinatului care a provocat duminică o revoltă împotriva imigranților, soldată cu zeci de răniți printre protestatari și forțele de securitate. Autoritățile ruse l-au identificat pe bărbatul bănuit de uciderea unui etnic rus de 25 de ani la 10 octombrie, drept Orhan Zahidoglu Zeynalov, originar din Azerbaidjan. În tulburările de duminică provocate de asasinat, sute de tineri ruși cu lozinci rasiste au atacat un centru comercial și un depozit de legume în raionul Biriliova al Moscovei. Poliția a arestat ulterior la acest depozit 1200 de imigranți din Asia Centrală și din Caucaz. Uniunea Europeană spune că Iranul a făcut o prezentare foarte utilă despre soluționarea disputei pe marginea programului său nuclear la o rundă de negocieri de două zile începută astăzi la Geneva, primele negocieri de când Iranul are un nou președinte. Nu se cunosc detalii ale vreunei propuneri iraniene. Teheranul dorește relaxarea sancțiunilor internaționale impuse din cauza îngrijorărilor care încerca să obțină bomba atomică. La Washington, opoziția republicană care controlează Camera Reprezentanților spune că speră să adopte versiunea proprie a unei legi pentru a relua finanțarea guvernului federal parțial închis de două săptămâni și a evita intrarea Statelor Unite în incapacitate de plată. Propunerea legislativă diferă de cea negociată deja de republicani din Senat cu democrații președintelui Barack Obama. Blocajul politic din Congres continuă cu doar două zile până la atingerea plafonului de îndatorare al Statelor Unite, care poate duce pentru prima dată guvernul american în incapacitate de plată a datoriei și cauza un impact pe plan global.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Să știu, săptămânii trecute la Chișinău s-au aflat între alții doi lideri ai unor partide de dreapta din România, partide care ar vrea să continue mișcarea democrat-liberală a președintelui Traian Băsescu. Un motiv pentru care interesul lor pentru relațiile cu Republica Moldova este deosebit de mare.
Deputatul Eugen Tomac este reprezentantul românilor din afara granițelor și liderul Mișcării Populare, partid care în Republica Moldova a creat deja o fundație. Mihai Răzvan Ungureanu, cel de-al doilea politician român care a vizitat Chișinăul, este fost ministru de externe și prim-ministru, iar acum președintele partidului Forța Civică.
Mihai Răzvan Ungureanu este însă, în primul rând, istoric. Un interlocutor ideal pentru Vasile Bodnaru, cu care să discute și aspectele mai delicate ale relațiilor moldo-române.
Ce le spuneți celor care au trăit cel puțin două decenii visul acesta al unirii?
România are o mare responsabilitate față de Republica Moldova. Și trebuie să recunoaștem că România a făcut destul, mult, dar niciodată îndeajuns pentru Republica Moldova. Au existat ani de ezitări, au existat ani în care Republica Moldova a primit mai multe promisiuni decât realități, au existat oameni în clasa politică românească care, dincolo de interesele naționale, au pus mai presus de acestea interesele de partid. Republica Moldova putea, într-adevăr, primi mai mult de la România decât se întâmplă când faci bilanțul după 20 de ani. Într-un fel, clasa politică românească ar trebui să se simtă responsabilă pentru asta. Primii 10 ani după 1990 au fost, cu câteva excepții, anii în care față de Republica Moldova au existat mai multe declarații politice decât substanță. Apoi, încetul cu încetul, lucrurile au mai fost reparate. Nu e mai puțin adevărat că doza de neîncredere între conducerea politică de la București și conducerile succesive politice de la Chișinău a fost destul de mare. Aceste întârzieri se răzbună. Și ceea ce de data aceasta ca istoric îmi permit să vă spun, toate ezitările, toate întârzierile, toate amânările capătă preț în istorie. România este și ea responsabilă pentru felul în care s-a comportat cu Republica Moldova.
Dar nu și unire?
Unirea, din punctul meu de vedere cel puțin, adică restituirea unei națiuni, se va face în momentul în care Republica Moldova va fi partea Uniunii Europene. Și atunci, da, ne vom regăsi unii lângă alții în teritoriul aceleiași comunități. Astăzi suntem două state despărțite de graniță politică, respectându-ne unii altora independența și suveranitatea, acceptând că suntem însă aceeași națiune. Nu trebuie să ne fie frică să spunem, vorbim aceeași limbă, aparținem aceleași istorii, avem aceleași aspirații. E natural și toți partenerii noștri acceptă acest lucru. Ceea ce trebuie însă să facem este ca această regăsire să se întâmple. Și aici nu se poate decât prin eforturile tuturor. Că e vorba de Chișinău, că e vorba de București, că e vorba de Bruxelles, ale tuturor.
Poate este prematur, dar totuși vreau să vă întreb, că aud voci în mediul unor colegi de teapa mea, de vârsta mea, de nivelul devenit pe care l-am eu, care spun așa, experiența reunificării germanilor ne arată că o să avem probleme cu rudele de la țară, între ghilimele, care o să fie o povară și bugetară și morală și politică, pentru ca basarabenii, moldovenii să nu se simtă rudele de la țară venite în vizită la bucureșteni. De pe acum probabil ar trebui să ne compatibilizăm mai mult. Credeți că e cazul să se înceapă și asemenea activități sau cel puțin să gândim asemenea activități?
Cel mai simplu e să vă răspund în felul următor. Întrebați-vă tinerii care vin la studii în România. Pentru ei granița de pe Prut nu există. Există în primul rând dorința de a fi acceptați într-un mediu european față de care se simt perfect compatibil și, în al doilea rând, credința că pot fi foarte buni oriunde în lume, chiar și vorbind limba română ca limbă maternă. Tinerii din Republica Moldova dovedesc că integrarea pentru ei nu este o vorbă goală. A rămas o problemă în clasa politică, însă, din Republica Moldova. acolo unde independența este pentru unii o scuză pentru propria incapacitate de a vedea încotro se mișcă istoria. Istoria, domnul meu, nu se mișcă înspre est, se mișcă înspre vest. Și cine stă împotriva ei riscă să moară fără recunoaștere.
Fostul premier român și lider acum al Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, Vasile Botnaru și Mihai Răzvan Ungureanu discută opțiunile Moldovei în politica externă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Astăzi este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, zi gândită să atragă atenția asupra faptului că femeile care tradițional joacă un rol cheie în orice comunitate rurală trebuie să se bucure acolo și de o recunoaștere formală, fie socială, în afaceri sau politică.
La Chișinău a avut loc astăzi a treia ediție a Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale, de la care relatează Tamara Grejdean.
Natalia Calmuș din satul Pănășești administrează o gospodărie țărănească specializată pe cultivarea de legume și flori. Ea este una din participantele forumului, gata să prezinte istoria reușitei sale, întrucât a renunțat la ideea încă tradițională, spune ea, de a avea în grijă doar treburile gospodărești și a pus pe roate o afacere. Chiar dacă agricultura este unul din principalele domenii de activitate în sate, puține femei se încumetă să devină antreprenori, mărturisește Natalia Calmuș. Iar asta se întâmplă pentru că femeile pun la îndoială abilitățile lor, fie sunt descurajate de comunitate.
Nu suntem informate la momentul potrivit și adică avem frică. Rar numai care se pornește așa de sine stătător și bate la ușă. De multe ori chiar nu știm unde să batem, la care ușă și ori dacă batem e prea târziu de acum. Informația ajunge prea târziu la noi. Sunt care se bazează numai pe puterile soțului și nu se implică, adică să dă în spate și atât.
Pentru că despre abilitățile femeilor, mai ales în sate, se discută deseori prin prisma stereotipurilor, crede Ala Novac, președinta unei cooperative de fermieri, acestea continuă să fie antrenate în munci mai puțin plătite. Ea spune că pentru a dezvolta simțul întreprinzător al femeii în comunitate, au început să se organizeze cursuri de formare a competențelor manageriale.
Avem femei care sunt la posturi mai mari, dar majoritatea la noi toate se ocupă cu serile. Noi mari posturi nu avem când, fiindcă scopul vieții e ca crește, întreține copiii, studenți. Acum sperăm să facem consultații și cum să începem a lucra cu gospodăriile țărănești, cu conturile, cum. Dar până la moment noi am început cu instruirile.
Pe parcursul celor 3 ani în care se organizează forumul, femeile participante au formulat mai multe obiective, unul dintre care vizează necesitatea unei coeziuni. Un posibil model de urmat funcționează în satul Calfa din Anenii Noi. Primarul satului, Ludmila Ceaglăc, spune că, datorită unei inițiative comune, a fost creat un serviciu social de sprijin al familiilor și copiilor rămași fără grijă.
Am găsit la femeile noastre multe idei bune care ulterior au fost aplicate. De exemplu, crearea unui serviciu de asistență socială. Poate nu aveam gândul ăsta că era oportun, dar odată venit o idee de la un grup de femei care nu aveau alinare, nu aveau un job, nu aveau unde să adresa, nu știau cu ce documente trebuie să prezinte, am creat acest centru cu suport finanțatorilor străini și, în ultima instanță, și cu aportul femeilor din localitate.
În satele Moldovei locuiesc mai mult de 1 milion de femei, iar studiile arată că tocmai ele constituie contingentul cel mai predispus pentru migrație. Despre acest contingent se mai știe că au acces limitat la serviciile de creditare și de afirmare în mediul antreprenorial și în mediul politic. Pentru a le oferi susținere, în 19 raioane au fost deschise birouri informaționale și inițiativa urmează să se extindă, spune Ruxanda Glavan, viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Până la sfârșitul anului vor fi deschise birouri comune de informații și servicii în toate raioanele din Republica Moldova. Am reușit să elaborăm printr-o hotărâre de guvern un regulament cadru pentru funcționarea acestor birouri, iar din anul 2013 în bugetele locale au fost planificate și resursele financiare necesare pentru a asigura durabilitatea acestor birouri.
Serviciul de informare are menirea de a susține afirmarea femeii de din mediul rural în toate domeniile vieții sociale. Regulamentul de funcționare a acestor birouri arată că deghidarea și încurajarea beneficiarilor vor avea grijă specialiști din domeniul protecției sociale, angajare în câmpul muncii, dezvoltării afacerilor, serviciilor sociale și juridice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunile Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, musulmanii din Rusia cer protecția autorităților.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Cu e frică de NATO.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris deja.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
După ce guvernul moldovean a aprobat trimiterea a 41 de militari moldoveni în operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, aceasta urmând să fie prima participare a Moldovei la o misiune NATO, iar secretarul general al organizației a spus la Bruxelles că țările membre au acceptat oferta Chișinăului, reacția speakerului Igor Corman, reprezentant al componentei democrate din coaliția de guvernare, la o întrebare a Europei Libere legată de acest subiect, a părut să sugereze că alăturarea Moldovei acestei misiuni nu ar fi un lucru decis și nici prioritar. Nu este un subiect pe care l-am avea pe agenda, prin urmare nu vreau să comentez, a spus Igor Corman. Am discutat despre această ezitare a președintelui forului legislativ, care trebuie în ultimă instanță să ia decizia, cu ministrul apărării, Vitalie Marinuța.
Eu nu cunosc de ce dumnealui ezită, dar în programul de guvernare a guvernului actual este tranșat, înscrisă posibilitatea sau necesitatea ca Republica Moldova să-și sporească capacitățile sale de furnizor de securitate. Unul din pașii care ar fi în această direcție este participarea Republicii Moldova în misiuni de menținere a păcii sub egida ONU. Operațiunea din Kosovo este o așa fel de misiune, cu toate că este implementată de către NATO, dar are mandatul internațional acordat de către Organizația Națiunilor Unite.
În guvern a existat vreun vot împotrivă când s-a votat? Vă întreb pentru că domnul Corman este reprezentantul unei formațiuni din coaliția de guvernare și mă întrebam dacă partidul dumnealui sau reprezentanții partidului dumnealui în guvern au votat pentru acest proiect.
Practic, guvernul a votat unanim pentru participarea noastră în cadrul acestei misiuni. Personal consider că nu ar trebui să fie impedimente politice pentru această participare. Nu este o încălcare a statutului nostru de neutralitate. Marea majoritate a țărilor neutre din Europa sunt prezente în cadrul acestei operațiuni.
Un refuz a Parlamentului de a vota, ce ar însemna? Sau cum, cu ce ochi ar fi privit din partea Secretariatului General NATO?
Eu nici nu vreau să-mi închipuiu așa întorsătură a evenimentului, fiindcă s-a lucrat foarte mult inițial la formularea acestei propuneri, la discuții în cadrul cartierului NATO. Au fost scrise scrisori din partea atât a Marelui Stat Major a Armatei Naționale, cât și pe șicherul politic din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în care am solicitat să fim aprobați. Această aprobare a fost acceptată și acum, la urmă, noi să spunem nu, pur și simplu ne-ar arăta pe noi ca parteneri neserioși în acest domeniu.
Partea financiară ar putea fi o problemă, că înțeleg că cheltuieli de 2 milioane de dolari, jumătate vor fi acoperite de Italia, iar jumătate trebuie să o găsească Moldova.
Într-adevăr, noi va trebui să plătim o parte din aceste cheltuieli, în special ceea ce ține de salarizare de diurne, dar orice are un cost. Eu cred că e timpul când noi să ne uităm în urmă, să vedem cât am avut de beneficiat din urma diverselor programe de asistență, atât bilaterală cât și în cadrul parteneriatului pentru pace și cât vom avea de câștigat, nu numai decât financiar, de la participarea noastră și de la transferul de imagine din consumatori de securitate în furnizori de securitate.
Ministrul apărării vital e Marinuța. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
A început cursa pentru ocuparea anul viitor a celor mai importante posturi de conducere din instituțiile europene și euroatlantice, iar negocierile între capitale se anunță de pe acum extrem de complexe. De la Bruxelles le relatează Dan Alexe.
Actualul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, își va termina mandatul, dar odată cu el și întreaga Comisie Europeană, după ce, înainte de asta, vor fi avut loc alegeri europene, ceea ce va duce și la o nouă repoziționare politică a forțelor din legislativul european. Europenii trebuie să numească secretarul general al NATO, ceea ce, într-o situație cum va fi cea de anul viitor, va duce la negocieri și jocuri de putere între capitale legate și de numirile în cele patru mari funcții ale Uniunii Europene, Comisia, Consiliul, Afacerile Externe și Parlamentul. Spre iritarea Parlamentului European, cei 28 de membri ai Comisiei, Executivul European, vor fi numiți și anul viitor, la fel de opac și în culise ca și până acum. Actualul președinte al Comisiei, José Manuel Barroso, fusese numit de către șefii de stat în 2004 și reconfirmat în 2009 prin negocieri secrete care au fost, de altfel, catalogate drept târguieli nedemocratice. La fel însă fusese renumiți înaintea lui toți șefii Comisiei Europene. Și de astă dată va fi la fel, o posibilitate reală fiind aceea ca Angela Merkel, atât de întărită de alegeri, să impună un german, candidatul fiind actualul președinte al Parlamentului European, socialdemocratul Martin Schulz. Alte candidaturi deja anunțate sunt, pentru postul de secretar general al NATO, Franco Frattini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene și fost ministru de externe al lui Berlusconi. La NATO însă râvnește și Barroso, actualul șef al Comisiei Europene. Un alt italian, fostul premier Mario Monti, ar dori să devină președintele Consiliului European în locul belgianului Herman Van Rompuy. Vor mai trebui însă luate în calcul și postul de șef al diplomației europene, precum și cel de președinte al Parlamentului European. Pentru toate acestea, algoritmul este extrem de complex, fiecare țară căutând să-și placeze un om într-o funcție de prestigiu sau de putere. Pariurile sunt deschise. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Geneva au fost reluate negocierile privind programul nuclear iranian și l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce ar fi Statele Unite dispuse să ofere Teheranului.
Într-adevăr, semnalele primite de la negocierile care au loc la Geneva dau speranțe. Dar sunt și obstacole. Unul este legat de ceea ce experții consideră capacitatea de a fabrica arme nucleare în decurs de câteva luni. Care este această capacitate considerată inacceptabilă? Apoi mai este și chestiunea inspecțiilor internaționale. Este sau nu Teheranul pregătit să le accepte? Iranul este, se pare, pe cale să adopte un moratoriu în legătură cu îmbogățirea uranului până la 20%, cifră pe care experții o consideră periculoasă. Îmbogățirea se va face în acel scenariu până la 3-5%, ceea ce este obișnuit în reactoarele folosite pentru energie. Dar Teheranul vrea, în schimb, gestul de reciprocitate între Statele Unite, ceea ce, conform unei surse administrației, Barack Obama ar fi pregătit să accepte. Suntem pregătiți să acționăm, a spus oficialitatea de la Washington, precizând că delegația americană la negocieri include specialiști în sancțiuni care s-au dovedit atât de vădămătoare pentru regimul iranian. Dar, a continuat sursa, administrația americană dorește să vadă că Iranul face pași concreți, vizând reducerea capabilităților sale nucleare și un grad mai mare de transparență în legătură cu activitățile sale nucleare. Convorbirile de la Geneva sunt primele cu participare iraniană și a marilor puteri de la alegerea noului președinte al Iranului, Hassan Rouhani. Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a anunțat că intenționează să prezinte o nouă propunere care să ilustreze intențiile pașnice ale țării sale. Administrația Obama a cerut Teheranului să prezinte propunerea înainte de negocieri, pentru ca participanții să poată pregăti o reacție. Faptul că Iranul nu a acceptat și incertitudinea cu privire la intențiile Teheranului a creat scepticism în Occident. Secretarul de stat John Kerry și omologii ai săi din Occident nu vor participa în această fază. Adjunctul ministrului de externe iranian a spus că va fi prezentat un plan în trei faze, menit să întărească independența energetică a Iranului, oferind asigurări că țara sa nu intenționează să obțină arme nucleare. de la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Până acum o lună, când a început la București valul de proteste împotriva viitoarei exploatări de aur de la Roșia Montană, compania Roșia Montană Gold Corporation umpluse mediile cu reclame. În schimb, televiziunile, radiourile și ziarele nu spuneau nimic despre pericolul pe care l-ar reprezenta metoda cianurilor ce urmează să fie folosită la Roșia Montană. Astăzi, Consiliul Național al Audiovizualului a interzis aceste reclame, motivând că nu ar respecta legea. De la București, Sabina Fati.
Potrivit calculelor făcute de revista Forbes România în ultimii 3 ani și jumătate, compania româno-canadiană Roșia Montană Gold Corporation a cheltuit pentru publicitatea în ziare 5 milioane și jumătate de euro, iar bugetul cel mai mare a fost atras de evenimentul zilei, care doar anul trecut a încasat aproape 200.000 de euro. Televiziunile au primit în schimb sume mult mai mari. Anul trecut, de pildă, sporturile publicitare pentru promovarea exploatării de la Roșia Montană, difuzate de televiziunile românești, au costat mai mult de 500.000 de euro. În ultima lună, odată cu protestele săptămânale din București, RMGC a început să pluseze, să sponsorizeze emisiuni întregi și să reia într-un ritm mai alert campania publicitară după o perioadă de oarecare relaxare. Practic, RMGC, Roșia Montană Gold Corporation, a primit licența de exploatare în 1999, numai că de atunci și până acum, compania canadiano-română a făcut doar publicitate și a cumpărat câteva case în localitatea Roșia Montană. Investițiile au fost minime, în schimb câștigurile au fost substanțiale pe bursa din Toronto, unde acționarii RMGC au mizat tocmai pe astfel de speculații financiare. Pe de altă parte, niciunul dintre miniștrii mediului din ultimii 15 ani nu și-a asumat responsabilitatea de a da avizul de mediu pentru această companie, care nu are experiență în exploatări atât de mari. În urma extragerii aurului de la Roșia Montană, 300 de hectare de teren vor fi acoperite de lacul de decantare cu metale grele și cianură, 4 munți vor fi detonați, 2.000 de proprietăți strămutate, 12.000 de tone de apă cu cianură anual și doar 600 de locuri de muncă pentru o perioadă de 17 ani. Acestea sunt informațiile Ministerului Mediului. CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, a interzis începând de astăzi reclamele plătite de RMGC, cerând ca aceste clipuri, care au fost date de sute de ori de la 1 septembrie încoace, să respecte legea. În motivație, reprezentanții CNA aduc în discuție prevederile legale care interzic, cităm, practicile comerciale înșelătoare sau agresive, sau care precizează că reclamele nu trebuie, cităm din nou, să stimuleze practici dăunătoare sănătății. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
În numărul de mâine al ziarului Economist, citiți un interviu exclusiv cu Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală. Preconizată liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană este folosită de adversarii integrării europene a Republicii Moldova pe post de sperietoare pentru companiile producătoare, în special din agricultură și industria alimentară. Temerea este că produsele moldovenești, din cauza proprietății scăzute, nu vor putea intra pe piața europeană, dar o va pierde și pe cea moldovenească. Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, în timpul vizitei de săptămâna trecută la Chișinău, a acceptat să ofere în exclusivitate un interviu pentru ziarul Economist, în care ne-a relatat despre oportunitățile ce se deschid în fața Republicii Moldova odată cu integrarea pe piețele agroalimentare europene. Cum acest proces este conceput ca să nu dăuneze companiilor moldovenești și cu ce ar putea ele să recucerească piețele occidentale. În pagina 12 a săptămânalului nostru vă invităm să aflați despre o nouă tendință pe piața imobiliară care orientează dezvoltatorii imobiliari către suburbiile capitalei din lipsă de terenuri ieftine în raza orașului. Expoziția Imobil Moldova 2013, desfășurată în perioada 10-13 octombrie la Moldexpo, a scos în evidență încă o dată situația prezentă de câțiva ani pe piața imobiliară autohtonă. Cele 56 de companii, dintre care 26 dezvoltatori din Chișinău, cât și din suburbii, în companiile lor de marketing, pun accentul aproape în exclusivitate pe prețurile cât mai accesibile. În aceeași logică se include și faptul că o bună parte din construcțiile noi sunt date în exploatare în suburbii. Aflați mai multe în ediția de miercuri a ziarului nostru.
Și a fost Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.